Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Χριστού μας. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να κρατήσουμε συντροφιά για τις υπόλοιπες 2 ώρες. Να πούμε κιόλας εξ αρχής ότι η σημερινή εκπομπή σηματοδοτεί και το τέλος του 12ου, αν θυμάμαι καλά, Ανέστη κύκλου. Ευχαριστούμε τον Κύριο πραγματικά 12 χρόνια σε αυτή την θέση, στο ίδιο μικρόφωνο, περίπου η ίδια ομάδα με μικρές αλλαγές, αλλά 12 χρόνια στα οποία η χάρη του Κυρίου είναι κοντά μας και η αγάπη σας και οι προσευχές σας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για αυτό. Οπότε από τώρα έτσι σηματοδοτούμε και έναν τέλος στον 12ο κύκλο με ένα πολύ πιστεύουμε ευχάριστο, ωφέλιμο και πρακτικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για τις υπόλοιπες ώρες. Σήμερα λοιπόν εδώ ζωντανά στους 104,3 FM στην Αττική. Τον ήχο το ρυθμίζει ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός με τον Δημήτρη Ζαφύρογλου. Στα μικρόφωνα Ανέστη Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Έχει την αγάπη από τον Αλέκο Περάκη, δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας σωματικά, αλλά προσεύχεται, μας ακούει αυτή τη στιγμή και πιστεύουμε ότι θα είναι και κοντά μας, ίσως με μια σύντομη ζωντανή επικοινωνία. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας, Ανέστη, είναι πιστεύουμε ευχάριστο και ιδιαίτερα έτσι κατοπιστικό όσον αφορά και το καλοκαίρι το οποίο ανοίγεται μπροστά μας. Είναι η παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού και η πλάνη της αστρολογίας. Ένας συνδυασμός 2 θεμάτων με τα οποία έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν, με την αστρολογία αρκετά παλιότερα, με την παρατήρηση του ουρανού 2 χρόνια νωρίτερα, αλλά πιστεύουμε ότι εν ώψη και του καλοκαιριού, καθώς όλοι μας θα βρεθούμε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο σε μεγαλύτερη επαφή με τον νυχτερινό ουρανό, μιας και έχουν αρχίσει ζέστες, όλο και σε κάποια βεράντα θα ξενυχτήσουμε, όλο και σε κάποια παρέα θα καθίσουμε, και σίγουρα ο νυχτερινός ουρανός είναι κάτι το οποίο συναρπάζει και το ανθρώπινο μυαλό, τον φέρνει πιο κοντά στα θεία, στη μελέτη των θαυμασίων του Θεού, στην παρατήρησή του, και θα κάνουμε ένα οδηπορικό και στην μελέτη της αστρονομίας, στην επιστήμη αυτή και πώς άρχισε τα πρώτα της βήματα από την αρχαία Βαβυλώνα, Αίγυπτο και Ελλάδα και μέχρι την σύγχρονη αστρονομία. Θα διαβούμε και θα δώσουμε κάποιες ωραίες οδηγίες για τα διάφορα στίγματα που υπάρχουν στο νυχτερινό ουρανό και πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση μας μέσα από κάποια σημεία και κάποια αστέρια, αλλά και με τη βοήθεια της ζωντανής μαρτυρίας του αγαπητού Λάζαρου Σούγαρη θα δούμε και την τρομερή πλάνη της αστρολογίας, τα οροσκόπια και όλα αυτά τα οποία μαστίζουν ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό, και βέβαια θα κατευθυνθούμε στην μεγαλύτερη πηξίδα που είναι ο Λόγος του Θεού και οι χρήσιμες συμβουλές που δίνονται μέσα από αυτόν.
Αμήν, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά και για όλη την φετινή περίοδο που ολοκληρώνουμε με τη σημερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο. Πρώτα ο Θεός, θα δοθεί και σχετική ενημέρωση για την έναρξη του νέου κύκλου εκπομπών «Θεού θέλοντος». Οπότε είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας ακροατές και την ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στην διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr, παραλαμβάνω, christianitypavlascience.gr, όπου μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές μας και να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε, καθώς επίσης είναι και να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του email μας στη διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr. Και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα χαρούμε να λάβουμε τα μηνύματά σας στο email μας και να τα διαβάσουμε στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορείτε να μας στείλετε τυχόν ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικές με θέματα της εκπομπής μας, και βέβαια αν έχετε κάποιο σχετικό υλικό θα χαρούμε να το δούμε και να το εξετάσουμε. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν κλείνουμε τον κύκλο αυτών των εκπομπών με ένα θέμα το οποίο έτσι έχει, ας πούμε, και μια καλοκαιρινή χρειά, όπως είπες και εσύ αγαπητέ Δημήτρη, καθώς είναι ευκαιρία την περίοδο αυτή να παρατηρήσουμε τον νυχτερινό ουρανό, αλλά και να θαυμάσουμε αυτόν ο οποίος δημιούργησε τον νυχτερινό ουρανό. Και πραγματικά είναι γεγονός ότι με όλα όσα έχει γνωρίσει σήμερα η επιστήμη για το σύμπαν, για τα άστρα ειδικότερα, είναι πραγματικά αφελές να πιστεύει κανείς ότι όλα αυτά γίναν μόνα τους, ότι δεν υπάρχει δημιουργός. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές μέσα στην εκπομπή μας. Η άποψη αυτή δεν είναι δική μας, δεν είναι μια θρησκόληπτη άποψη. Είναι η άποψη η οποία αβίαστα προκύπτει από το σύνολο των νεότερων επιστημονικών δεδομένων. Και μπαίνοντας σιγά σιγά στο θέμα μας, δεν ξέρω Δημήτρη αν θα ήθελες να διαβάσεις κάτι.
Ναι, ένα εδάφιο θέλω να διαβάσω βέβαια. Το πιο γνωστό ψαλμό μας έρχεται στο μυαλό αναφερόμενοι στον έναστρο ουρανό. Είναι από τον 19 ψαλμό, τα τρία πρώτα εδάφια, 4 λέει «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού». Είναι και το εδάφιο το οποίο συνοδεύει το σήμα της εκπομπής μας με την αντίστοιχη μουσική και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. «Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύξ προς τη νύκτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται». Ισπάσαν την γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Και πραγματικά καθώς άλλη μια φορά τα μελέταγα σήμερα Νέστη, πήγασα από μέσα μου ότι πέρα από τη σοφία και τη δύναμη που ενυπάρχει σε αυτό το θαυμαστό δημιούργημα, μιλάω για τον ουρανό και το σύμπαν, διακρίνω και μια ομορφιά και μια πρόθεση του Θεού στο να είναι ευκατάληπτος. Και ακόμα και η θέση των αστέρων να είναι τέτοια ώστε να μπορούμε και να την μελετήσουμε αλλά και να έχει και μια πρακτική εφαρμογή σε εμάς. Θα δούμε στο πέρας της εκπομπής ότι οι αστερισμοί και η συσχέτιση μεταξύ τους, ιδιαίτερα όσον αφορά το βόρειο ημισφαίριο, στο οποίο είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της γης, είναι τέτοιοι ώστε με τη γνώση μόνο δύο αστερισμών, της μεγάλης και της μικρής άρκτου και κάποιες συσχετίσεις μέσα από αυτές, να μπορείς να επιλογηθείς, να μπορείς να βρεις το στίγμα σου, να μπορείς να βρεις τη θέση σου και να μπορείς να οδηγηθείς. Δηλαδή σαν να ανακύπτει μέσα μου μια πρόθεση του Θεού ακόμα και εκεί να βοηθήσει και να δώσει στον άνθρωπο να καταλάβει ότι σε κάθε σημείο θα δεις ίχνη από τη σοφία μου με την πρόθεση της αγάπης μου να σε βοηθήσω σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς σου.
Και όχι μόνο για την πλοήγηση Δημήτρη αλλά και για τη μέτρηση του χρόνου. Καθώς υπάρχει η ημερήσια κίνηση του ήλιου, η σχεδόν μηνιαία, ο μηνιαίος κύκλος της Σελήνης, σχεδόν μηνιαίος, είναι περίπου 29 ημέρες ο κύκλος της Σελήνης, οι ετήσιοι, ας πούμε, ετήσιες θα λέγαμε θέσεις των άστρων στον ουρανό, γενικά με την παρατήρηση των ουρανίων σωμάτων μπορούμε να θέσουμε έναν τρόπο μέτρησης του χρόνου, το οποίο ο άνθρωπος από την αρχή της ιστορίας του βλέπουμε να το κάνει αυτό το πράγμα. Και μου θυμίζει αυτό το εδάφιο στη Γένεση, καθώς ο Θεός την τέταρτη ημέρα δημιουργεί τους φωστήρες και είπε ο Θεός «Ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, διαναχωρίζωσι την ημέρα από τις νυχτός», και φυσικά αναφέρεται κυρίως στον ήλιο και στη σελήνη αλλά και στα αστέρια όπως θα δούμε, και λέει «Και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς, και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, διαναφέγκωσι επί της γης και έγινε ούτω, και έκαμε ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον Μέγα, τον ήλιο δηλαδή, διαναξουσιάζει επί της ημέρας, και τον φωστήρα των μικρότερων, τη σελήνη δηλαδή, διαναξουσιάζει επί της νυχτός, και τους αστέρας, και έθεσε αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού, διαναφέγκωσι επί της γης, και να εξουσιάζωσι επί της ημέρας και επί της νυχτός, και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους, και είδε ο Θεός ότι ήτο καλόν». Και στέκομαι και τονίζω το σημείο αυτό στο 14 εδάφιο, ότι εκτός από το να φωτίζουν την ημέρα και να υπάρχει και κάποιος έτσι ελαφρύς σχετικός φωτισμός τη νύχτα μέσω της σελήνης, είναι και για σημεία και καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς. Δηλαδή όταν λέει εδώ ο λόγος Θεού για σημεία εννοεί προσανατολισμό, και όταν λέει καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς εννοεί για τη μέτρηση του χρόνου. Και πραγματικά αυτή είναι η πρακτική χρησιμότητα των αστέρων. Βέβαια εμείς στη σύγχρονη εποχή, έχοντας στη διάθεσή μας τα ρολόγια, πολύ σπάνια θα στρέψουμε το βλέμμα μας στον ουρανό για να δούμε κάποιο είτε χρονολογικό σημάδι, είτε σημάδι που αφορά τον προσανατολισμό μας. Υπάρχουν τόσα άλλα μέσα που πλέον αυτό δεν μας χρειάζεται στη σύγχρονη εποχή. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι οι άνθρωποι από την αρχή της ιστορίας τους, στρεφόμενοι προς τον ουρανό, μπορούσαν να προσανατολίζονται και να μετρούν τον χρόνο. Οπότε να μπούμε έτσι σιγά σιγά και στην ιστορία της αστρονομίας. Βέβαια είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορεί κάποιος να βρει και σε βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο. Συνοπτικά θα αναφερθούμε λέγοντας καταρχήν ότι Είναι δύο διαφορετικά πράγματα η αστρονομία και η αστρολογία, αν και στους πρώτους αιώνες όπου οι άνθρωποι μελετούσαν τον ουρανό, οι δύο αυτές έννοιες ήταν συγκεχημένες μεταξύ τους, δηλαδή μέσα στην επιστημονική μελέτη των ουρανίων σωμάτων, δηλαδή στην αστρονομία, υπησερχόταν και διάφορα στοιχεία τα οποία αφορούν την επίδραση κατά κάποιο τρόπο των άστρων στη ζωή του ανθρώπου, την προσπάθεια πρόβλεψης του μέλλοντος, δηλαδή τομείς οι οποίοι υπάγονται καθαρά στην αστρολογία. Ήταν συγκεχημένα μεταξύ τους. Σήμερα όμως είναι δύο εντελώς διακριτά πράγματα. Η αστρονομία είναι επιστήμη, η αστρολογία δεν είναι επιστήμη. Αυτό να το πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Θα πούμε αργότερα τι ακριβώς είναι η αστρολογία. Η αστρονομία πάντως είναι επιστήμη, η οποία, όπως είπαμε, μελετά τα ουράνια σώματα και τις μεταξύ τους σχέσεις και τις κινήσεις. Είναι πολύ σημαντική επιστήμη, γιατί λαμβάνουμε πληροφορίες για το σύμπαν, πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά και για την προέλευση, για την εξέλιξη των ουρανίων σωμάτων, τις φυσικές τους και χημικές τους ιδιότητες και πολλά άλλα. Η ιστορία της αστρονομίας τώρα, την οποία θέλουμε εν περιλήψη να αναφέρουμε, μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους. Την αρχαία περίοδο καταρχήν, η οποία ξεκινάει από τα βάθη της αρχαιότητας και φτάνει μέχρι τον Κοπέρνικο, το 16ο αιώνα μετά Χριστόν, και είναι μια περίοδος όπου η αστρονομία αναπτύσσεται για την εξυπηρέτηση καθαρά πρακτικών αναγκών, δηλαδή, όπως είπαμε, την ύπαρξη ημερολογίου και τον προσανατολισμό. Είναι η περίοδος που είναι συνδεδεμένη με την αστρολογία, καθώς υπάρχει έντονα η αντίληψη της επιρροής των άστρων στη ζωή των ανθρώπων. Πάρα πολλοί αρχαίοι λαοί ασχολήθηκαν με αστρονομικές παρατηρήσεις. Αιγύπτιοι, Βαβυλώνοι, Ινδοί, Κινέζοι, Ίνκας, Αζτέκοι, Μάγια. Παρ' όλα αυτά, η επιστημονική ανάπτυξη της αστρονομίας εντοπίζεται στην αρχαία Ελλάδα από τον 6ο αιώνα π.Χ., όπου γίνονται και οι πρώτες προσπάθειες διατύπωσης των νόμων που διέπουν τα αστρονομικά φαινόμενα. Συναντάμε σπουδαίους Έλληνες οι οποίοι ασχολήθηκαν με την αστρονομία: Πυθαγόρας, Αρίσταρχος, Ερατοσθένης, Ύπαρχος Πτολεμαίος. Βέβαια, μετά την πτώση του ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού, η αστρονομία περνάει στα χέρια των Αράβων και επιστρέφει στην Ευρώπη την περίοδο της Αναγέννησης, που είναι τώρα η δεύτερη περίοδος της ιστορίας της αστρονομίας. Από την περίοδο της Αναγέννησης, 16ος αιώνας Κοπέρνικος, αυτό είναι το σημείο αναφοράς, μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα. Και αναφέρω τον Κοπέρνικο γιατί αυτός διατυπώνει το ηλιοκεντρικό σύστημα. Βέβαια, αντιλήψεις περί ηλιοκεντρικού συστήματος υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα, αλλά πλέον μια ολοκληρωμένη γενικότερη διατύπωση γίνεται από τον Κοπέρνικο. Μέχρι τότε να πούμε ότι το βασικό όργανο της αστρονομίας, που όλοι το ξέρουμε, το τηλεσκόπιο, δεν είχε ακόμα εφευρεθεί. Όλες οι παρατηρήσεις γίνονταν δια γυμνού οφθαλμού.
Μια τρομερά επίπονη διαδικασία, την οποία κρατούσαν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή θυμάμαι και μετά ο βοηθός, ο Τείχο Μπράχη κλπ. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι περνούσαν ατέλειωτες ώρες στον νυχτερινό ουρανό και βάζανε διάφορα σημεία και χωρίζαν τον ουρανό σε διάφορα τμήματα ώστε να μετρούν κάποιες χιλιάδες αστέρια, στην καλύτερη περίπτωση βέβαια χωρίς φωτορύπανση και όλα αυτά που έχουμε τώρα.
Μάλιστα, ακριβώς. Και μια και ανέφερε στον Τείχο Μπράχη, ήταν ο τελευταίος αστρονόμος ο οποίος έκανε σημαντικές παρατηρήσεις χωρίς τηλεσκόπιο. Και πάνω σε αυτές τις παρατηρήσεις βασισμένος, ο Κέπλερ λίγο αργότερα διατύπωσε τους εμπειρικούς νόμους για τις τροχές των πλανητών, μέχρι που φτάνουμε στις αρχές του 17ου αιώνα και στον Γαλιλαίο, ο οποίος, αν και δεν είναι ο εφευρέτης του τηλεσκοπίου, εντούτοις είναι ο, ας πούμε, αυτός ο οποίος το τελειοποίησε, έδωσε σημαντική τελειοποίηση στην εφεύρεση του τηλεσκοπίου και έκανε τις πρώτες σημαντικές παρατηρήσεις. Το τηλεσκόπιο είχε εφευρεθεί, όπως λένε οι ιστορικοί, το 1608 στην Ολλανδία από δύο Ολλανδούς επιστήμονες. Ήταν μια πολύ απλή κατασκευή με δύο φακούς στα άκρα ενός σωλήνα που μπορούσε να μεγενθύνει τα αντικείμενα περίπου τρεις φορές. Είπε όμως ότι ο Γαλιλαίος πολύ γρήγορα το πήρε στα χέρια του και άρχισε να κατασκευάζει βελτιωμένα τηλεσκόπια μέχρι 30 φορές μεγέθυνση, και παρατηρώντας τα ουράνια σώματα έκανε πολύ σημαντικές ανακαλύψεις. Και βέβαια το τηλεσκόπιο επιδεχόταν από τότε μέχρι σήμερα πολλές διορθώσεις, διόρθωση σφαιρικών σφαλμάτων, χρωματικών σφαλμάτων, για να μπορούν να γίνουν σωστά και απρόσκοπτα οι παρατηρήσεις. Και φτάνουμε στην νεότερη περίοδο, η τρίτη και τελευταία περίοδος της αστρονομίας, που είναι από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, όπου πλέον αναπτύσσονται μεγάλα τηλεσκόπια και μπορούμε να παρατηρούμε ουράνια σώματα και σχηματισμούς έξω από το ηλιακό μας σύστημα, αστέρες, γαλαξίες, αλλά και αρχίζουν να εφαρμόζονται οι τεχνικές ανάλυσης της ακτινοβολίας των ουρανίων σωμάτων και έτσι να καταλαβαίνουμε από τι χημικά στοιχεία αποτελούνται τα ουράνια σώματα, οι αστέρες. Έτσι φτάνουμε και στη γέννηση της αστροφυσικής, η οποία προσπαθεί να δώσει και να μελετήσει τη δομή και την εξέλιξη των αστέρων. Και πολύ σημαντική εφεύρεση βέβαια το 1937 είναι το ραδιοτηλεσκόπιο, το οποίο δεν συλλαμβάνει την εικόνα που βλέπουμε έτσι και με το μάτι κάποιου ουράνιου σώματος, αλλά συλλαμβάνει την μη ορατή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από τα ουράνια σώματα, και από την ανάλυση αυτής της ακτινοβολίας μπορούν να προκύψουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ηλικία, τη σύνθεση, την τροχιά, την κατάσταση ενός αστέρα, χωρίς να υπάρχει η επίδραση της ατμόσφαιρας, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Όταν ένας παρατηρητής από την επιφάνεια της Γης παρατηρεί τον ουρανό με το τηλεσκόπιο, πάντοτε πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τις παραμορφώσεις λόγω της ύπαρξης ατμόσφαιρας.
Να πω κάτι εδώ πέρα, Ανέστη, με την ευκαιρία που το θέτεις, για να το κάνουμε έτσι και πιο κατανοητό. Το οπτικό μέρος του φάσματος, το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, αυτό που αποκαλούμε εμείς ως φως προερχόμενο από τον ήλιο, δεν αποτελείται μόνο από το ορατό ή το λεγόμενο οπτικό που γίνεται αντιληπτό μέσα από τα ραβδία και τα κονία που έχει ο αμφιδηληστροειδής του ματιού μας. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος το οποίο εμείς δεν το βλέπουμε. Μάλιστα θα είναι γνωστό στους ακροατές ότι κάποια είδη ζώων μπορούν να δούνε και σε κάποια άλλα μέρη του φάσματος, και το φάσμα γενικότερα που εκπέμπεται από κάθε ουράνιο σώμα, αυτόφωτο όπως είναι τα αστέρια, περιλαμβάνει από τις πολύ μικρές ενέργειες που αρχίζουν με τα λεγόμενα ράδιο κύματα, για τα οποία μας μίλησες και εσύ, Ανέστη. Έχουμε λίγο μεγαλύτερες ενέργειες στα μικροκύματα. Μετά μπαίνουμε στις γνωστές που είναι οι υπέρυθρες, είναι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως θερμότητα. Μετά έχουμε το οπτικό μέρος. Έχουμε μετά τις υπεριώδεις, τις ακτίνες Χ και ακόμα και τις ακτίνες Γ. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος το οποίο ανάλογα και αντίστοιχα τηλεσκόπια φτιαγμένα για να ανιχνεύουν το αντίστοιχο μέρος του φάσματος βοήθησαν πάρα πολύ τις τελευταία 60-70 χρόνια στην κατανόηση της αστρονομίας και των ουράνιων σωμάτων. Και εδώ, όπως πολύ ωραία είπες, Ανέστη, ότι η ατμόσφαιρα η ίδια αποτελεί ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, και αν για το οπτικό μέρος απλά μας κλέβει κάποια ποιότητα, για άλλα μέρη όπως είναι οι ακτίνες Χ, οι ακτίνες Γ, τις κόβει τελείως.
Γι' αυτό και υπάρχουν και τα διαστημικά τηλεσκόπια, τα λεγόμενα.
Πιο γνωστό είναι το Hubble, το οποίο είναι και πολύ γνωστό έτσι στο ευρύ κοινό.
Το 1990 εκτοξεύθηκε. Και το οποίο, το πλεονέκτημα των διαστημικών τηλεσκοπίων, τα οποία είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη, είναι ότι μπορεί να κάνουν παρατηρήσεις χωρίς την παρεμβολή της ατμόσφαιρας.
Εκεί μιλάμε για παρεμβολή και τόσο όσον αφορά την υγρασία και την σχετική, ας πούμε, ρήπανση, και όσον αφορά βέβαια για τα χρωματικά σφάλματα και σφαιρικά σφάλματα των φακών λόγω της μεταβολής της ταχύτητας του φωτός μέσα από τα διάφορα στρώματα της ατμόσφαιρας.
Της διάθλασης κλπ. Ναι.
Πολύ ωραία. Οπότε θίξαμε λιγάκι την αστρονομία σαν επιστήμη και θέλουμε να κάνουμε σιγά σιγά μια εισαγωγή και στον νυχτερινό ουρανό. Πραγματικά είναι κάτι πολύ όμορφο και καλούμε, το λέει και στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ένας από τους κήρυκες πάντοτε βέβαια σε κάθε εποχή είναι ο νυχτερινός ουρανός, είναι η φύση. Και η αλήθεια είναι ότι απομακρυνόμενος ο άνθρωπος και ζώντας μέσα στις αστικές στις πόλεις και στις αστικές συνήθειες και στην φωτορύπανση και στην ηχορύπανση και στην απομάκρυνση από τον κύκλο της ημέρας. Για παράδειγμα, πιο πολλοί από εμάς θα βρεθούμε σε κάποιο χωριό και εκεί αναγκάζεσαι να προσαρμοστείς λιγάκι με την αυγή και με την δύση του ήλιου. Εδώ με τα φώτα και λοιπά ακολουθούμε έναν άλλο τρόπο ζωής, ο οποίος όμως απομακρύνει από την επαφή του ανθρώπου με τη φύση και απομακρύνει και από την επαφή σε δεύτερο βαθμό και από το Θεό. Και θα θέλαμε έτσι στο επόμενο ημίωρο να κάνουμε μια εισαγωγή λιγάκι στην παρατήρηση του ένα στον ουρανό. Να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο προνόμιο, ιδιαίτερα όσοι βρισκόμαστε στο βόρειο ημισφαίριο, η Ελλάδα προφανώς ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, να διαθέτουμε κάποια σημεία του ένα στον ουρανό, τα οποία πραγματικά μπορούν να καθοδηγήσουν με πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά τον άνθρωπο μέσα στη νύχτα, χωρίς να έχει τα αντίστοιχα τεχνολογικά συστήματα GPS και τεχνολογικής πλοήγησης. Πρώτα απ' όλα να θέσουμε την διάκριση μεταξύ αστέρων και πλανητών. Ξέρουμε νομίζω πολύ καλά ότι στο ηλιακό σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε έχουμε τον αστέρα, ο οποίος είναι ο ήλιος, και όταν αναφερόμαστε σε αστέρια αναφερόμαστε σε αυτόφωτα σώματα τα οποία μέσω θερμοπυρηνικών αντιδράσεων στο εσωτερικό τους παράγουν τεράστια ποσά ενέργειας, ακτινοβολίας, τα οποία γίνονται ορατά από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Γύρω τώρα από κάθε αστέρα βρίσκονται διάφορα είτε βραχώδη είτε αέρια, σε αέρια μορφή σώματα, τα οποία δεν είναι αυτόφωτα αλλά περιστρέφονται γύρω από τον αστέρα με μια συγκεκριμένη περίοδο και συχνότητα. Στο δικό μας το ηλιακό σύστημα έχουμε κατά σειρά τον Ερμή, ο οποίος είναι σχετικά μικρός, είναι πιο κοντά στον ήλιο και γι' αυτό έχει τεράστιες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Μετά έχουμε την Αφροδίτη. Τρίτο σε σειρά έχουμε τη δική μας τη Γη. Τέταρτο έχουμε τον Άρη. Και ακολουθούν βέβαια οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι είναι και αέριοι γίγαντες. Είναι ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι σε όγκο, αλλά είναι αέριοι, δεν έχουν στερεό φλοιό. Υπάρχει και βέβαια ο Πλούτονας, ο οποίος λόγω μικρότερης μάζας έχει θεωρηθεί πρόσφατα ότι δεν υπάγεται στους πλανήτες. Αυτοί λοιπόν οι πλανήτες, οι οποίοι δεν είναι αυτόφωτοι, είναι ετερόφωτα σώματα, έχουν ένα χαρακτηριστικό και από εκεί παίρνουν και ονομασία τους. Πλανώνται στον ουρανό, από εκεί βγαίνει η λέξη πλανήτες, σε μια ναι μεν καθορισμένη τροχιά, αλλά όχι σε μια ταυτόχρονη κίνηση με τους υπόλοιπους αστέρες, οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί στον ένα στον ουρανό. Και λέω και αυτό για να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Οι αστέρες παλιά λεγόντουσαν απλανείς αστέρες. Και γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ απλανών σωμάτων και πλανόμενων ή πλανητών? Αν παρατηρήσουμε λοιπόν τον ένα στον ουρανό, θα δούμε ότι με το πέρας της ώρας όλα τα φωτεινά σημεία του ουρανού διαγράφουν μια προκαθορισμένη κυκλική τροχιά, η οποία δεν οφείλεται βέβαια στο ότι αυτά κινούνται, αν και κινούνται, οφείλεται στο ότι η Γη περιστρέφεται. Θα λέγαμε ότι αν βρισκόμαστε στη μέση του δωματίου μας και αρχίσουμε εμείς και περιστρεφόμαστε γύρω από τον εαυτό μας, θα δούμε όλα τα σημεία του χώρου, τα κάδρα, τα φωτιστικά, το τραπέζι κλπ, να διαγράφουν ταυτόχρονα μια περιστροφική κίνηση, η οποία δεν οφείλεται στο ότι αυτά περιστρέφονται, αλλά στο ότι εγώ εκτελώ αυτή την περιστροφή. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτήν την συγχρονισμένη περιστροφή, υπάρχουν 7 σώματα, τα οποία τα περιγράψαμε, τα οποία είναι οι πλανήτες, τα οποία δεν ακολουθούν αυτήν τον ταυτόχρονο χορό, αλλά κινούνται σε μια δική τους προκαθορισμένη πορεία, ανεξάρτητα με όλο το άλλο σύστημα, και είναι οι γνωστοί πλανήτες. Περισσότερο όμως, καθώς μου κάνει σήμα ο ηχολήπτης, θα πούμε στο υπόλοιπο ημίωρο, θα θέσουμε τα οροθέσια, τα διάφορα σημεία του έναστρου ουρανού, και στο τέλος θα έχουμε και μια ωραία τηλεφωνική σύνδεση που θα μας εισάγει και στο χώρο βέβαια της αστρολογίας.